is ons 50-jarige NG gemeente bestaansfees van Lebobo. En dit is ook ons 83-jarige gemeenskapsfees van Lebobo. In hierdie vertelling, dis ons 9de vertelling, gaan ons 'n bietjie kyk na die krag en die uitdagings van die eerste Lebobo nedersetting. Dit is 1870 tot 1897. Dis 'n pioniersgemeenskap gewees. Verlede keer het ons saam met Charles Leach gekuier en bietjie stilgestaan by 'n paar pioniersfamilies. Nou wil ons 'n bietjie na die pioniers uitdagings en omstandighede en ook die krag van hierdie pioniersgemeenskap, die eerste Lebobo nedersetting van 1870 tot 1897 kyk. Die Lebobo Vallei was deel van die Zoutpansberg distrik van die Suid-Afrikaanse Republiek. Dit is baie interessant dat die naam Zoutpansberg distrik 'n gebied ingesluit het wat die volgende plekke ingesluit het. Die hele Pietersburg en die hoofveld van Pietersburg, Hennersburg, Tzaneen, Magubaskloof, Letsitele, Hoedspruit, dit so daar na die ooste kant toe, en dan ook na die westerkant toe van Pietersburg af, Renosterpoort, Dendron, Wivo, Oldhuys en Messina. En dit het ook Luitrigard, Elim en Lebobo en die hele Soutpansberg, soos ons het vandag ken as 'n berggebied. Dit was in die Suid-Afrikaanse Republiek 'n distrik gewees. En dit was genoem, die hele gebied van Pietersburg, Tzaneen, Messina en Oldhuys, het eintlik die naam gedra van die Soutpansberg distrik. Hierdie distrik is in 5 wyke ingedeel gewees. Die Lebobo Vallei, saam met Luitrigard en Elim, was genoem Spelonken. Die ander tweede wyk was Marabastad. Dit is die Pietersburg hoofveld gedeelte. Dan is daar die Renosterpoort wyk gewees. Dit is dan die gebied wat ons dan ken van die Renosterpoort, daar by die Boogbrug op die N1, daar van daai koppies, die duiwe koppies, en dan die hele gebied, die Dendron, Wivo en Oldhuys was Renosterpoort. Die vierde wijk was Houtposdorp, dit is Tzaneen, Magubaskloof, Hennersburg, Moketsi gebied. En dan was daar die vijfde wijk, die Onderveld wijk, wat alles ingesluit het van Olifants rivier af, al met die Lebombo berge bo tot teen die Limpopo rivier. Johan Tempelhof was in die 80er jarige 'n docent in geskiedenis by die Universiteit van Venda. In daardie tyd was hy lidmaat van ons gemeente, die NG gemeente Lebobo, en hy was ook ouderling op die kerkraad van Lebobo vir die Sabasa deel van die gemeente. In 1997 het hy sy doktersthesis gekry, of sy het ingehandig en sy doktersgraad gekry, waarvan die titel was die okkupasiestelsel in die distrik Zoutpansberg, dis die gebied wat ons nou genoem het, van 1886 tot 1899. Ek het met Johan geskakel, en hy het vir my sommer so vrymoedig, het hy vir my sy thesis gestuur, en hy het gesê ons kan daar oor kuier en saamgesels. Hierdie vertelling wat ons nou vir u gaan gee oor die pioniersjare, die pioniers uitdagings en pioniers omstandighede van ook die Lebobo Vallei in hierdie eerste nedersetting, is gebaseer op die werk van Johan Tempelhof in sy doktersgraad. Die besondere van die landbouverhaal van hierdie gebied is dat een mens moet onthou in 1867 is Schoemansdal. Dit is die enigste Afrikaanse gemeenskapsdorpie gewees naas Potgietersrus. Is hy ontruim? Eintlik was dit nie 'n landbougebied nie, dit was Schoemansdal was eintlik 'n groot jagkamp. Olifantjag, die voorjag, vellejag en vleisjag. Die okkupasiewet van 86 het die nedersettings begin in die Zoutpansberg distrik, soos dit in die ZAR aangedui word, en daarom ook in Lebobo. Nou moet jy vir jouself net 'n bietjie getalle bymekaar kry. Die 1886 het die okkupasie begin. In 1980 het hierdie Zoutpansberg distrik, dis die 5 wyke wat Spelonken insluit, wat die Lewopoevallei is. Dit is 4 jaar later, het hierdie gebied die meeste mielies produseer vir die goudvelde van die Witwatersrand. Dis 4 jaar later, die mielieproduksie in hierdie gebied was vir die goudvelde 28.7% van alles wat hulle nodig gehad het, was die mielieproduksie uit hierdie Zoutpansberg distrik, en 38.46% van die sorghum wat gebruik is in die gebiede wat ons ken as die goudvelde van Transvaal, het uit die Zoutpansberg distrik gekom. Nog 'n getal wat 'n mens hierdie pionierskrag moet raak sien, is in 1897. Dis 11 jaar nadat die plase begin bewoon is. Het die meulens by Pietersburg en ook Thomas se meul hier by Elim, wat ons gebied se meule was, net vir die jaar 1897 het hulle 7200 middens gemaak. En die begroting vir die 1899 het hulle beplan om uit hierdie gebied volgens die verwagte produksie 1000 middens te maak. Dit is die omskep van 'n bos, die laagveld, die subtropiese laagveld van Lewubu, die bosveld, van die gebied wat ons ken as Letsetele, tot en met die Zoutpansberg Oldhuis-Messina, is in 'n produksiegebied omskep wat die voedsel verskaf het aan die goudvelde van die Suid-Afrikaanse Republiek binne 6 jaar en binne 11 jaar. Die uitleg van die Lewubu-plase hang direk saam met die goudstormloop of die goudkoers, waarvoor hulle op die ou einde die produksiegebied van voedsel geword het. Die eerste goud wat ontdek is, was by Pietersburg in 1871. 22 jaar later, as jy sê maar die druk skryf en druk vat so 2 jaar, dan kan ons mee sê 20 jaar later, nadat die eerste goud by Pietersburg ontdek is, is daar 'n geologiese kaart, die eerste geologiese kaart van die distrik Zoutpansberg, soos ons hom in die begin genoem het, is hy gepubliseer in 1893. Dit is genoem 'n sketskaart, aantoonde die Zoutpansberg goudvelden, en die geologiese opnames is in hierdie tyd van die eerste ontdekking in Pietersburg oor hierdie hele gebied. Al die geologiese opnames is toe klaar gedoen deur ene J. Klimke. Die landmeterkaarte van Lewubu is eers in 1897 deur Devenish, die landmeter, opgeneem. Dit wil sê die Lewubu se opmeting van plase deur Devenish. Hulle is al voorheen 'n bietjie beset, die plase is uitgemeet en beset voordat die landmeting gedoen het. Maar 4 jaar na die eerste geologiese kaart oor hierdie gebied se goud, het die Lewubu se landmeterkaarte verskyn. Wat baie interessant is van die eerste landmeterkaarte van Lewubu, is dit reflekteer hierdie goudkoers wat geloop het van 1897 tot 1892. Die plaas skynshoogte, vandag se Bovani, die plaas van Piet Adendorf, het eers, toe hy gekarteer is, behoort aan die Transvaal Consolidated Land and Exploration Company. Dit was om die grondregte te verkry vir moontlike goud wat in daardie Tjimboekse koppe dalk moontlik kon ontdek geword het. Die verplaas wat ons ken vandag as versameling van waters, het aan die Land Propriety Company behoort, wat ook hierdie goudbelange gedien het. Driefontein, die plaas Driefontein wat ons vandag ken as die Macklands plaas rondom Mambedi rivier, het aan die Mount Rose GM Exploration Company behoort. En die plaas Wolverode, dit is die plaas, aan die kant die plaas wat ons vandag ken as die plaas van oom Willem van der Merwe, of Piet of Quentin Otto, aan hulle ooste kant, het die plaas behoort Wolverode aan die Suid-Afrikaanse Republiek. Alles was gefokus op die ontginning, die goudkoers, wat ontstaan het in 1971 en in 86 gelei het tot die ontdekking van die Witwatersrandse goudribbe. Die Soutmansbergers self, inwoners van die omgewing, het ook hulle self gepositioneer en ingekoop in hierdie goudkoers. Haie Grobler en Van Rapie Joubert het 'n goudontginningsaanleg op die plaas Palmietfontein hier in die Soutmansberg opgerig. Daar het ook Kapenaars gekom, Malherbe, Liter, Soulje, en dan P. Dawson, Malcolm Clark en T. Kleinenberg, is mense wat ingekom het en vinnige maatskappye gestig het om voordeel te trek uit die moontlike ontdekking van goud, ook in hierdie omgewing, want hulle was nie heeltemal seker waar dit geleë was nie. Die goudkoers was in 1895 verby. In ons Lewubo omgewing is dit net die Boefdui myn, die Louismoor myne, die myntjies wat daar op die grens lê van die Wildtuin, net aan die kant Giani, wat toe in bedryf was en vandag nog, en dan ook 'n delwery wat bekend gestaan het in die Klein Letaba rivier, as die Klein Letaba delwerye, so op die grens van die Lewubo gemeente vandag. Wat het hierdie goudstormloop vir die Lewubo omgewing veroorsaak? Die eerste is, dit was 'n massiewe invloed van mense. In 1880, het die Soutmansberg distrik, dis nou daai 5 wyke waarmee ons begin het, dit is van die Olifants rivier tot by Oldhuys en Messina, het hulle getel 814 mense. In 1895, dit is 15 jaar later, as deel van hierdie goudstormloop in hierdie hele gebied, het die getalle gestyg na 8900 mense, dis 90% vermeerdering van mense in hierdie gebied, in 'n kwessie van 15 jaar. Waartoe het dit veral dan ook aanleiding toegegee wat ons gebied geraak het? Het geluister na die plase in die Lewubo wat geregistreer was vir die eksplorasie, vir die soek na goud of moontlike goudribbe. Wat het in ons omgewing veroorsaak, dit was die spekulasie van plase. Iemand onthou die eerste inwoners op die Lewubo plaas het die plaas gratis gekry. En dis in die tyd wat hierdie gebied gesien was as deel van die goudmoontlikheid goudkoers, en daarom het daar 'n vinnige opeenvolgende spekulasie met plase plaasgevind, want dit was arme mense wat gratis plase kon kry en dan skielik baie kon kry vir grond wat hulle verniet gekry. Dis die een rede. Die volgende rede was, dit het 'n mark geskep, 'n voedselmark wat op die goudvelde ontstaan het waar mense in die verstedelikingsproses ingegaan het en waar daar skielik baie kos nodig was. En dit het vir hierdie gebied, hierdie omgewing, ook die Lewubo Vallei, het dit die moontlikheid geskep van voedselmarkte en voedselproduksie. Een van die kenmerke van hierdie stormloop en die afloop daarvan was, en dit is, as die mense het hoor, dan denk jy, maar wat het nou regtig in Lewubo verander, was 'n ooraanbod van jong ongetroude mans. Die rede wat Tempelhof aanvoer is, hulle was avontuurlustig, hulle was op soek na 'n toekoms, en hier kan hulle 'n gratis plaas kom kry, en dan kan hulle hierdie gratis plaas, nadat hulle hom gekry het, kan hulle hom verkoop, en hulle kan aangaan, en hulle kan 'n bietjie wins maak, om so 'n bietjie weer 'n toekoms te kry. Die lewensverwagting in hierdie gebied was baie laag. Die lewensverwagting van mans was 39 jaar, en die lewensverwagtings van vrouens, wat gewoonlik wys op die sterftes by geboortes, was 36 jaar oud. Daar was baie uitdagings. In hierdie gebied, veral ook die Liverpool-gebied, was daar veesiektes. Malaria was 'n siekte wat mense aangetas het, maar daar was ook slaapsiekte. Die tsetsevlieg het dit gedra. En dit was veral die Shangaan-gebied, wat van 1886 tot 1896, in daai 10 jaar, was dit die gebied wat ons vandag ken van Elim tot by Giani, op die Giani-pad, of van in Lewubu van Gondenabada, en dan verby Malemolele tot teen die Wildtuin. Daardie gebied was geken as die gebied van die tsetsevlieg, van die slaapsiekte, wat mense aangetas het. So die lewensverwagting is laag, omdat dit 'n gebied was van malaria en slaapsiekte. Bosluise was endemies tot hierdie gebied. Beeste het hartswater, galsiekte en sweetsiekte gekry. Dit was veral skape wat glad nie in hierdie gebied kon aard, soos in Lewubu nie. Want daar was, hier is hartswater, bloednier en bloutong, soos hulle dit genoem het. Die effek van hierdie endemiese bosluise was dat skaapboerdery, veral in 'n gebied soos die Lewubu-vallei, totaal onmoontlik was en nooit van die grond af opgekom het nie. Behalwe vir hierdie siektes, was daar ook die uitdaging, net soos vandag, van droogtes. Ons moet net 'n bietjie die perspektief kry van mense wat die eerste plase in Lewubu kom beset het, die druk wat die omgewingse droogte op hulle geplaas het. Jy moet onthou, hulle het nie boorgate gehad nie. Hulle het putte gegrawe vir water. En hulle het ook nie besproeiingsstelsels gehad nie. Hulle het waterleiding in fore uit strome gehad. En as hierdie water in die put en water in die waterstroom opgedroog het, dan was daar nie water nie. En daarom het dit aan die woord droogte 'n totaal ander betekenis gegee as wat dit vandag is. Die aangetekende gedroogtes in die gebied wat Lewubu ook insluit, is die 5 droogtes, is die jare, ek gaan dit vir u noem, 1886 tot 87, 1889 tot 90, die jaar 1892, die jaar 1894 tot 96 en die jaar 99. Dit is geken as die droogtejare. Dit wil sê, die tye tussenin is weer natjare gewees. So die goeie reentye was weer tussen 88, 89, 93, 94, 97 en 98. So jy sien amper 'n siklus van 2, 3 jaar tussen baie erge droogtes en dan weer natjare. Dit is kenmerkend van hierdie gebied. Wat uitgestaan het egter was die droogte van 1894 tot 1896. Die mielie en koringoeste in hierdie 3 jaar het misluk. En die droogte wat daar, sê maar die droogte effek, was 'n hongersnood wat so erg geword het, dat die Nasionale Volksraad in Pretoria 'n voedselskema moes begin om mielies in te voer vanaf die buiteland. Die omvang van hierdie voedselvoorsiening, dit wil sê aan die boeregemeenskappe wat op hierdie plase wat gratis aan hulle gegee is, in die okkupasieplase in Lewubu. In die Soutpansbus bergdistrik in 1897 is by die Volksraad gerapporteer dat die volgende voedselhulp in hierdie tyd van 75 tot 77 in die nasionale hongersnood in hierdie gebied gegee is. 13.000 sakke mielies, 3.722 sakke meel, 2.720 sakke koring en 1970 sakke boeremeel. Die waarde van die voedsel wat aan hierdie vermoorde gemeenskap verskaf was 13.434 pond. Hierdie voedsel moes van die buiteland af aangekoop word vir 'n gebied wat toe in 'n knellende droogte in die jare 1894 tot 96 vasgevang was. Typies van droogtes, van die 10 plaae in die Bybel, na droogte, dan vreet die diere die gras tot in die stof en dan kom die pes onder die vee. In 1896 breek die rinderpes uit wat vanuit Asië en Indië in Suid-Afrika aangekom het. Dit het die gebied Soutpansberg ten diepste gerot. Die hele gebied wat ons ken as Soutpansberg, van Blouberg, dwars deur tot teen die nasionale Kruger Wildtuin. Dit wil sê die Lewebo-Vallei, dit ook die hele Wenda-gemeenskap en die Giani-gemeenskap is 80% van die veestapels heeltemal uitgewis. Deel van hierdie, sê maar, nasionale ramp in die droogte, of op die einde van die droogte, is dat die feitlik die hele wildstapel in hierdie gebied deur rinderpes uitgeroei was. Wat was Lewebo se unieke karakter in hierdie paar jaar? Dit is gerapporteer dat twee gebiede, Spelonken, wat verwys na die Lewebo-Vallei, en Houtbosdorp, wat verwys na Sanin's Wolkberggebied, dat hulle het water gehad. En Lewebo beteken het, die twee riviere van die Lewebo-Vallei het deur die droogtes geloop. Die Lotananda rivier het deur die droogte standhoudend gebly. En die Lewebo rivier, al twee riviere wat uit die sponsgebiede van Etabeni uitkom, daardie twee riviere het in hierdie droogte tyd bly loop. Dit was die rede hoekom MW Pretorius die uitleg van hierdie plase by die Volksraad gaan voorstel het, nadat hy hierdie gebied saam met Albesini gesien het. Dit is die beskikbaarheid van riviere wat deur droogte tye loop. So, die besondere omstandighede van reën en droogte klink so, 'n siklus van 4 droogtes met 'n nasionale droogte ingesluit en 'n siklus van en 5 nat siklusse wat afwissel met die 4 droë siklusse. Die pionierskarakter van hierdie gebied wys op sy beste. Jy moet onthou die nasionale droogte het in 96 geëindig. En uit die gebied Spelonken, wat nou Lewebo insluit, dit is, wil sê, 'n paar maande, net die volgende seisoen, die volgende nat seisoen, na hierdie nasionale droogte, is net uit Spelonken, Lewebo omgewing, Elim omgewing, 1000 koringgerwe en 8000 havergerwe geproduseer. Nog 'n klagte van die pioniersomstandighede was klein plaasies. Ek gaan vir jou 'n paar plase se groottes lees, en dan moet jy hoor, hierdie mense het gekla oor klein plasies, want hulle het geboer met vee, en hulle het geboer met graan, sorghum en haver. Goedgevonde, dit is die gedeelte daar by Pisangkop bo op die berg, 1653 morg. Goede Hoop, dit is die plaas daaronder Albesini, 2557 morg. Barotta, 2803 morge, Rembander, 3177 morge, skynt hoogte vandag se Bovani, 3298 morge, versameling van waters, 3250 morge, skoonuitsig, 2767 morge, Appelfontein, hier kom nou 'n syfer, 925 morge, laatsgevonden, 1399 morge, Madrid, wat vandag die binnenkant van Lewebo is, 520 morg, en welgevonden, waarop die Lewebo kerk gebou is, 2098 morg. Die klagte uit hierdie gebied was die klein plaasies. Die plaasies is te klein vir die type boerdery waaraan die boere gewoond was en dan nie ingetrek het. 'N kenmerk van hierdie omstandighede was verarming. Die verarming Omdat die gratis plase is aan behoeftige mense gegee. Die droogtes, 5 van hulle, van 1886 tot 96. Die rinderpes van 1896. En dan moet jy baie belangrike, sê maar, druk op die Lahou-vallei oor. Die rinderpes in 96 het nie net die veestapels uitgewis nie, maar dit het die hele wildstapel oor die hele Soutpansberg uitgewis. Dit beteken dat wanneer die boere swaar gekry het met hulle boerdery, het hulle altyd van die jag geleef, jag in Lebobo, jag agter die berg, jag in die bosveldgebied. Maar na 96 was hierdie wild uitgewis en kon hulle nie meer van die plase af leef nie. Nog 'n uitdaging was die kommando stelsel. Toe hierdie plase uitgelê is, is elke persoon wat hier kom vestig het, was deel van 'n verpligte militêre diensplig. Want as jy een van die plase in Lebobo gratis gekry het, was jy outomaties deel van die kommando, en nou moet jy hoor nie van Lebobo se kommando nie, jy was deel van die kommando van die Soutpansberg distrik, wat die hele gebied van die Olifantsrivier tot bo by Pafoorie, Messina, Olduys, Dendron, Vivo, Pietersburg en dat die hele Soutpansberg insluit. En dit het beteken as jy dan opgeroep word vir militêre diens, moes jy aan die oorlog gaan deelneem, ook met jou eie geweer, met jou eie, sê maar, logistiek, wat die staat dan die ammunisie en die res voorsien. Vanaf die plase gevestig is in Lebobo van 1886 tot 1898, was daar 4 oorloë in die Soutpansberg distrik, waarvoor die mense wat in hierdie gebied is, opgeroep was en hulle moes gaan deelneem aan hierdie oorloë. Die eerste oorlog, wat 'n uitgerekte oorlog was, was van 1890 tot 94 teen Mujachi, die reënkoningin, in die gebied van Sanin. Die tweede oorlog was in 1894 teen Malebogo of Gananwa, wat die Soto-gemeenskap van die Blouberg was. In 1895 was die oorlog teen Magobogo, of soos ons het ken, Maguba van Maguba's kloof. En in 1899 was daar 'n volskoolse oorlog tussen die Wendastam, kaptein Mpefu, en die Suid-Afrikaanse Republiek. Jy moet jy dus voorstel, as jy in hierdie plase die eerste nederzetting geblei het, was jy 'n kommandolid, en was jy, omdat jy een van hierdie gratis plase gekry het, was jy verplig om in 13 jaar aan 4 groot oorloë te gaan deelneem. 'N verdere saak wat belangrik is vir ons omgewing, kom uit 'n verslag van die veldkornet W.J. Potgieter van Spelonken, dit is hierdie wijk van die distrik. Hierdie verslag het hy opgestel in 1892 en baie interessant oor ontbossing. Hoe die ontbossing, hy noem die ontbossing van, en hy noem die volgende plekke se name. Hy noem die plek Hanglip, Pisangkop, Chakuma, Makumbani, wat eintlik verwys na Mashako, tot en by en met die woord Makonde, wat die Makonde van die Mutali-vallei kan insluit. En dan noem hy dat in 1892 op daardie stadium word bome soos die essenhout, die Transvaalse stinkhout, Oketea kenjensis, eysterhout, dit is Olea capensis of Repris undulata, en mahoniebome word dit aktief op daardie stadium ook ontgin. Bome wat ook in Lebobo voorgekom het en wat baie gesog was en oorals gesaag is vir die maak van waans, en ook omdat dit bome was wat bestand was teen insekte, was tambotie, die wilde sering, die rooi sering Burkia africana, olienhout, kiaard, metserie, die vaderlandswilg, kinabome en waterbessies, wat ook gebruik is omdat dit sagte hout is vir die brieke van waans. Daarbenewens word daar ook berig dat waar osse waar vragte vol hout gekap is En daar is foto's in Johan Tempelhof se boek, wat daar hierdie waans op Pietersburg se mark staan, wat sommer net as vuurmaakhout verkoop is. Dit was deel van 'n bedryf wat hierdie pioniers aan die gang gehou het terwyl hulle deur oorlog, deur siektes verarm is, maar in dieselfde tyd nog steeds besig was om die grootste voedselproduksiegebied te wees in die Suid-Afrikaanse Republiek. En die mense aan die stede, met al hierdie omstandighede, het jy die mense in die stede, die nuwe verstedelikte gebiede, het hulle aan die lewe gehou met kos. Kom ons kyk 'n bietjie met 'n oorsig en dan dink ons so 'n bietjie aan die druk wat ons vandag het. Die eerste nedersetting van 1886 tot 1899, so 13 jaar, veg met malaria. Slaapsiekte moes hulle veg tot 1896 en toe slaapsiekte verdwyn, want die tsetse vlieg wat wild as 'n gasheer gebruik het, het die wild so uitgesterf dat die hele tsetse vliegprobleem uitgesterf het. Hulle moes 4 keer met droogtes in daardie 13 jaar sukkel. Een was 'n nasionale droogte waarvoor voedsel uit die buiteland mielies ingevoer moes word. Hulle het gekla oor klein plaasies. Daar was 'n werklike verarming en in daardie tyd moes hulle deur die komando 4 volle oorloë teen 4 verskillende gemeenskappe gaan voer. En na dit alles was 1897 'n rekord oesjaar, waaruit net uit Spelonk in Lewubo 1000 gerwe koring en 8000 gerwe haver geproduseer is. En hulle was deel van die voedselproduksie, so dat die goudvelde aan die gang kan bly van die Suid-Afrikaanse Republiek. Hierdie distrik het meer voedsel geproduseer as enige ander distrik van die Suid-Afrikaanse Republiek vir die nuwe verstedelikingsproses wat begin het. En dit het hulle gedoen met al hierdie uitdagings, met al hierdie teenkantings, met al hierdie gebrek en selfs in 'n verarming het hulle daarmee volhard. Die einde van hierdie gemeenskap was die begin van die Tweede Vryheidsoorlog, wat 'n einde gemaak het aan hierdie hele ekonomie. Deur die stelsel van die verskroeide aardebeleid, deur die stelsel van konsentrasiekampe en die stelsel waarin die Suid-Afrikaanse Republiek ontbind is, om net nog 'n vasal van die Britse Ryk te wees. Volgende keer gaan luister ons na Charles Leach oor die impak wat die Bushveld-kabineers gehad het met hulle skrikbewind, veral hier in die Lewubo-vallei in die laaste fase van die oorlog, wat die einde gemaak het van die eerste Lewubo-nedersetting.